Amerika axborot vositalarida tamaki va uning iste'molini targ'ib qiluvchi materiallar man etilgan edi. Bu qaror samara berib, millionlab insonlarning hayoti saqlab qolindi. Bunga erishish uchun hukumat, sanoat va jamoatchilik orasida shiddatli muzokara kechgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
What could be more refreshing than Newport menthol cigarettes? Newport refreshes while you smoke because only Newport has a fine white filter, menthol and mint, and a blend of great tasting tobaccos. Clean, cool pleasure you won't find in any other cigarette. Newport smokes fresher.
Yirik tamaki kompaniyalari federal sudlar chiqargan hukmga bo'ysunishi oson kechmadi. Har bir mahsulotga chekish naqadar xavfli ekani haqida ogohlantirish yozish shart deb buyurilgan edi. Sigaret ishlab chiqaruvchilar mahsulotga ataylab ko'proq nikotin solar edi. Xaridorni tobi qilish uchun, deydi tanqidchilar. Reklamalar ayyorona ishlangan. Muhim ma'lumot ataylab aniq berilmaydi. Ekranda yaxshi ko'rinmaydi. Buning ustiga uni zaif bir ovozda o'qishadi, deydi Robin Kaval. Amerikada har yili 500,000 yaqin kishi chekish tufayli vafot etadi. Ular orasida umuman chekmaydigan odamlar ham bor. Ular chekuvchilar yonida yashagan yoki ko'p vaqt o'tkazgan. Chekish bilan bog'liq kasalliklarga qarshi kurash va umumiy zarar yiliga 300 milliard dollarga tushadi. 1999-yilda AQSh hukumati tamaki sanoatini yolg'onchilikda ayblab sudga bergan.
Tamaki kompaniyalari xalqni aldab olgan daromadini to'lab qo'ysin.
Hukm 2006-yilda chiqqan. Unga ko'ra, har bir sigareta qutisida chekish zarari haqida aniq informatsiya berilishi shart. Har bir reklamada iste'mol xavfi haqida ogohlantirilishi kerak. Bugunga kelib axborot maydoni keng. Yangi platformalar, jumladan ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun asosiy manba. Tamaki sanoati bundan foydalanib, reklamaning yangi yo'llarini topmoqda.
Smokers chekuvchilardan butunlay qutula olmaysiz, chunki ayrimlar uning xavfini bilsa-da bu odatni qo'ymaydi. Tamaki ularga ruhiy orom beradi. Ular nikotinsiz yashay olmaydi. Ogohlantirishlarga ko'z yumishadi.
Haqiqat shuki, AQShda chekish o'tgan 50 yil ichida keskin kamaygan. Biroq yangicha tamaki mahsulotlari paydo bo'lgan, masalan, elektron sigaretalar. Navbahor Imamova, Washington.